Mirdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Mbledhja për bashket e qeverive të Kosovës dhe Shqipëris do të mbat në Tiran me 23 mars. Nga viti 2001 në Kosovë nuk është shënuar asë një rasti së mundje së frufit. Ukraina paguan 15 milion dolar, Moska thot kjo vlen vetëm edhe për një ditë shtesë për furnizimin me gaz. Grupi muzikës rock Imagine Dragons kor sukses të jashtëzakonshëm albumin e tyre të ri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomatët nga Kosova dhe Shqipëria, Hashim Thaçi dhe Ditmir Bushati, kanë njoftuar se mbledhja për bashket e qeverive të dy vendeve do të mbahet në Tiranë me 23 mars. Lajmi është konfirmuar pas përfundimit të takimit të dy ministrave në ndërtesën e qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Bushati gjatë ditës do të takohet edhe me presidentin Atifete Yahyaga, kryeministrin Issa Mustafa dhe kryetarin e AAK-s Ramush Haradinaj. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me homologun e tij rus dhe atë iranian në Zvicër me 2 mars. Lajmi është bërë i ditur pasi Kerry akuzoi zyrtarët ruse po gënjejnë në fytyrë rreth përfshirjes ruse në luftën në Ukrainë. Ai gjithashtu do t'i drejtohet edhe një takimi të nivelit të lartë të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të OKB-s derisa do të qëndrojë në Gjenevë. Kompania ruse Gazprom e ka konfirmuar se ka pranuar shumën prej 15 milion dolarve si parapagim për gaz nga Ukraina. Sipas kompanisë shtetërore ruse, kjo shumë mjafton që Ukraina të furnizohet vetëm edhe për një ditë shtesë me gaz. Zëdhënësi i Gazpromit Sergei Kuprianov ka thënë se duke u mbështetur në furnizimin aktual me gaz, kjo shumë mjafton që Ukraina të furnizohet vetëm edhe me një ditë shtesë me gaz, që sipas llogaritjeve ruse, i bie se Ukraina ka të paguar gazin rus deri më 2 mars. Atë ditë në Bruxelles do takojnë ministrat e energjisë nga Rusia, Ukraina me zyrtarë të BE-s me qëllim që të arrijë marrëveshje për furnizimin me gazin rus. I deleguari speciali OKB-s Stafan de Mistura do e prezantoi sot regjimit të Bashar al-Assadit detajet e një plani për pezullimin 6 javor të granatimit dhe sulmeve ajrore në qytetin më të madh sirian të Alepos. OKB vlerëson se deri më tash 220.000 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3.8 milion të tjerë janë larguar nga ky vend për në shtetet fqinje, Jordani, Liban dhe Turqi.
When the days are cold and the cards all fold and...
Grupi muzikës rock Imagine Dragons e ka hequr nga pozita e parë këngëtarin Drake në listën e albumeve më të pëlqyera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në tërsi, brenda një javë janë shitur 172.000 kopje të albumit Smoke and Mirrors të grupit nga Las Vegas, ndërsa albumi është shkarkuar 7.6 milion herë në internet, duke arritur kështu majë në listës e albumeve më të pëlqyera për këtë javë në SHBA. Albumi Drake, If You're Reading This, It's Too Late, ka rënë në pozitën e dytë, ndërsa kolona zanore e filmit 50 Shades of Grey që përmban këngë të Beyoncé dhe Ellie Goulding ka rënë në pozitën e tretë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misionin e mesditës se vazhdojmë me kronika të përgatitura. Derisa në Evropë gjatë vitit 2014 janë paraqitur rreth 22.000 raste të reja me smundjen e frutit, epidemiologët në Kosovë thonë se që nga viti 2001 në vendin tonë nuk është paraqitur asnjë rast i kësaj smundje. Ndërkat sipas tyre në Kosovë 97% e fëmijëve vaksinohen kundër frutit. Detajet i sjell raporti Ariana Kasapollit.
Bazuar në një studim të ri të organizatës botërore të shëndetësisë dhe institucioneve tjera, vitet e fundit smundja e frutit ka rilindur në Evropë, ku numri i njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se vaksinat kundër frutit duhet me njëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Më shumë se 22.000 raste të smundjes infektive janë shfaqur që nga fillimi i vitit 2014. Rastet u raportuan në Kirgizi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Rusi, Gjeorgji, Itali, Gjermani dhe Kazakistan. Mjekët thonë se rastet e frutit por i kthehen në Evropë me që njerëzit nuk e marrin me seriozitet këtë sëmundje dhe janë skeptik për vaksinën. Por derisa Evropa po përballet me frutin si epidemi, epidemiologu i Kosovës Jusuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se 97% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar, andaj si rezultat asë një rast i fruthit nuk është paraqitur në Kosovë që nga vitit 2001.
Situata epidemiologike me fruth në shkallë Evrope është po sigur për arsye se po zhvillon epidemi masive në shtetet e bashkisë evropiane dhe kjo ka si rezultat i mos përfshies me imunizim. Sa i përket Kosovës, situata është e qetë dhe prej vitit 97 në Kosovë nuk ka pas, sa prej vitit 2000 Kosova nuk ka regjistruar asnjë rast të mërbillave ose fruthit që është një sukses i jashtëzakonshëm i shëndetësisë kosovare.
Në Kosovë, vaksinimi i obliguar kundër fruthit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje. Por më herët Kosova ka pasur një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga kjo sëmundje, këtë e thot infektologu Izet Sadiku, sipas tij në klinikën infektive nuk paraqiten raste me fruth si epidemi.
Në fundje infektive që atakon zakonisht moshat e reja, mirë po të falenderu vaksinës që jepet vaksina që është pjesë e kalendarit rregullt vaksinave për rusin në Kosovë, kemi vetëm dhe rast sporadik, dhe mëndë ne nuk e di që jemi pas në rast viteve të fundit dhe mëndë të konfirmuar, dhe realisht dhe mëndë edhe në dhe rast që janë shumë sporadike, duke i falenderu dhe mëndë efektit të mija që ka vaksina. Edhe pse kjo smundje para disa dekada do në Kosovë ka qenë smundje që rrëshëtuar vdekjen e shumë fëmijëve.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se mbajtja e ritmit të rënjes në rastet e fruthit kërkon përpjekje të jashtëzakonshme, derisa ekspertët nuk janë ende të gatshëm që të përcaktojnë afate për zhdukjen e kësaj sëmundje. Sipas infektologëve, mjekimi i sëmundjes kërkon përdorimin e masave higjieno-sanitare dhe mjekim simptomatik. Pacientët duhet të qëndrojnë në dhomat e veçanta, në qetësi dhe dhomat duhet të ajrosen sa më shumë. Fëmijët nuk duhet të shkojnë në shkollë apo qerdhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumica e bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë me kapital të huaj, kurse shumë pak veprojnë me kapitalin vendor. Ekspertë për çështje financiare japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së hyrjes në tregun bankar edhe të afaristëve nga Kosova. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Industria bankare në Kosovë karakterizohet nga veprimtaria degeve të bankave të huaja dhe shumë pak banka vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm 2 janë me kapital vendor, kurse të tjerat janë banka ndërkombëtare të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë në vende të ndryshme të Ballkanit. Njohës të çështjeve financiare në vend thonë se në Kosovë mungon kapitali financiar, por megjithatë ka afaristë interesuar që të merren me këtë veprimtari. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se kapitali financiar në Kosovë është i lidhur ngushtë me zhvillimin